Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Долгите периоди без врнежи и човечкиот фактор се главните причини за избувнувањето на пожарите и затоа институциите на системот треба да бидат многу поостри во казнувањето на оние кои несловесно ги предизвикуваат, вели директорот на Центарот за управување со кризи Агрон Буджаку во неделното интервју за Радио Слободна Европа. За соработката на институциите во однос на пожарите и другите природни катастрофи, тој вели дека системската поставеност е добра, но според него за примената на законите е потребна демократска и институционална култура. Со Буджаку разговараме за ресурсите на Центарот за управување со кризи и за стратегиите на земјата во однос на ризиците од природните катастрофи и екстремните временски услови. Слушајте на.
Господинот Буджаку, вие бевте прв директор на Центарот за управување со кризи што во 2005 година.
Така е.
Сега повторно сте начело на оваа функција. Можете ли да ми кажете дали се е подобрена состојбата во Центарот за управување со кризи во овие 15 години?
Па, накратко би рекол, не дека е подобрена, но е полошо отколку што како нова институција ја оставив тогаш поминаво собрание како пратеник и бев само 9 месеци отприлике тука. Имавме многу амбиции, нов закон, нова клима, но за жал, поради субјективни и објективни причини, ситуацијата е многу полоша од колку што јас очекувам.
Со колкави ресурси располага во моментов Центарот за управување со кризи и од друга страна, какви се реалните потреби за нормално функционирање на оваа институција?
Мислам да ви кажам дека нашиот мал буџет, кој уште полошо ќе се скрати идната година спрема проекциите на Министерството за финансии, 92% околу оди на плати. Така да, ние само за плати и за минимално функционирање со режиски трошкови, да не се меѓународните институции кои не помагаат, ја тука би се заблагодарил јавно на почнувајќи од УСАИД, кој од почеток беше со нас, па Джајка, јапонците, исто така ГИС, германската институција за помош и Европската унија, тешко би ви јас работил како што треба нашата работа.
Побаравте ли сега повеќе пари со последниот ребаланс на буџетот?
Е, со ребалансот не, ама имаме една проекција, пошто лани побарав не дадоа, така да тоа е само трошење на време и ресурси, така да ова година планираме и побаравме поголем буџет, плюс затоа што од следната година ние имплементираме оптимистички, реално можам да кажам, дека декември едната година ќе биде во функција единствениот број за повици за граѓаните 112. Што значи тоа? Наместо да се врти полиција, прва помош или противпожарни единици или било каков проблем да има граѓаните, ќе има само еден број да повикуваат и тоа е проект финансиран од Европска Унија. Е, сега, парадоксално е дека ние се... Ова е една од барањата или критериумите за членство во Европска Унија, примената на овој, Европска Унија финансира, а тие 15% кои беа определени во проекција за едната година, сега најновата што ја добивам проекција на буџетот или, како што викат, рамките на тоа колку можеме да бараме, тие 15% што државата ни ги одобри, сега се скрати на едната година, така да не знам што да кажам, тоа е тотално... а неглижирање на еден многу важен аспект и плюс барање на Европска Унија. Тие финансираат, ние имаме само 15% да учествуваме во проектот и тие 15% со проекцијата или планирањето на буџетот за идните две години се скратени. Тоа е абсурдно.
Поголеми пожари во земјава имаше уште од март оваа година, па сега повторно има голем број на запалени шуми. Зошто со години не можеме да ги превенираме овие појави?
Превенција е една од функциите на центарот. Значи, превенција, рано предупредување, координација. Затоа што често не очекувам сите граѓани, ниту пак сите новинари, медиуми да ги знаат сите закони и процедури. Но јас би нагласил во ова прилика дека ние само во дел на превенција практично не можеме ништо да правиме, затоа што не добиваме никакви средства за организирање. Тоа не е баш многу... добра политика, затоа што еден денар, неодамна имаше една конференција во градот Скопје за поплавите, еден денар вложен во превенција заштедува 7 денари кој во санирање на последиците од несреќата. Значи, ние сега, наместо да инвестираме тој еден денар во превенција, ние после плаќаме скапо во санирање на последиците. Тука тоа е многу важно прашање. Ние од наша страна правиме координација, но ние немаме ресурси директно за на терен. Второто прашање е во улогата на ЦУК. Ние имаме улога во кризна состојба. Прогласена кризна состојба, законски, ние превземаме координација на сите институции кои треба да се ангажираат во справување со една несреќа, било да е природна или од друга природа. Значи, само во кризна состојба, тоа менаджираме веќе со мигрантската криза. Но, од друга страна, во време на нормална состојба, непрогласена кризна состојба, се знае, институциите треба да знаат. Значи, дека, прво, ако има пожар, прво ќе интернираат луѓето на терен, македонски шуми, па после ќе интернира локална самоуправа, затоа што територијални единици на противпожарни единици се под локална власт. И тек после ние ги информираме сите други и ургираме да има интервенција на Дирекција за заштита и спасување, и во случај тие не можат да се справат со пожар во овој случај, тогаш се свикува, ние имаме главно едно тело редовно што се состанува, тоа е главен штаб, но исто така имаме и група за процена. Групата за процена која по екс-официо ја водам јас како директор и представници од институциите на системот, ние проценуваме дали треба да се прогласи кризна состојба за да армијата интервенира во справувањето во овој случај со пожарите. Значи, има одредена процедура.
Знаете ли кои се причините за избувнувањето на пожарите?
Тука е реално дека ние имаме многу долги периоди без врнежи, кои веќе... Второ е дека, како и секаде, човечкиот фактор е главен, дали од невнимание, дали од намера, се пала стрништа, ливади, ниви и така натаму, се прозрокува пожар. И тука мислам дека треба институциите на системот да бидат многу поостри во казнување на тие што несовесно предизвикуваат пожари.
Каква е соработката меѓу институциите во однос на овие појави? Не само за пожарите, него и при други природни катастрофи. Како ја оценувате?
Значи, има проблеми кои не може нити противпожарни единици, нити македонски шуми, нито била која институција сами да ги решава. Затоа системска поставеност е одлична кај нас. Ние тоа го правивме како поддиректор со помош на американците 2005-та и на НАТО. Значи, системската поставеност е одлична, но примената на законите бара демократска култура и институционална култура. Што значи дека, например, ќе се деси, нема да спомнам сега имења, не скоро беше еден пожар, се знае како, кој интервенира каде. Но ако градоначалникот го знае лично министерот или министерката, ќе се јави директно и ќе се прескокне целиот систем, интервенцијата ќе биде директно од страна на министерството во време кога ние имаме органи и процедури кои треба да се спроведат во случај на таков пожар и така натаму. Значи, координацијата на поставеността на системот е добра. Јас само би ургирал и преку вас, но би користил ова да се во реформата што се приготвува на системот, мислим дека треба да се согледа од страна на first response. Значи, кој е прв ќе одговара на или кој ќе превзема координацијата во случај да не кризна состојба. Значи, ја уште еднаш нагласам, ако е кризна состојба, ние превземаме како институција. Ако е не кризна состојба, туку треба да се справи со пожар, поплава или било што на локално ниво или така натаму, треба тука да најдеме законски применливи решенија да не доцниме и да се точно знае одговорноста на секој чинител.
Пред 3 години се случи невремно во Скопје, во кое загинаа 20 луѓе и беа предизвикани големи штети од поплавите. Во неколку населби и села беше тоа. Има ли сега, според вас, поголема институционална подготвеност во случај доколку повторно дојде до оваква природна непогода?
Мислам, тоа е една лекција, но тоа се случува, а таа конференција што ја спомнав, една во 500 години. Значи, такви обилни врнежи за такво кратко време, тоа е исклучително нешто што една се случува, но ние имаме систем како институција, Процена на ризик. Значи, ние во локално ниво, са нашите подрачни единици и веќе сме спремили на централно ниво процена на ризици на сите општини и сите места во нашата држава. Значи, со процената треба и локалната власт и централна власт да биде подготвена за интервенција во одреден случај, например, некои делови се повеќе склоних да имаат поплави, некои пожари. А исто така да напоменам уште еднаш со помош на JICA и НАТО, НИКС, ние сме воспоставили еден систем за рано предупредување и за следење на ризици од пожари. Значи, тоа е дигитализиран систем и во секој момент знаеме каде ние со помош на јапонците каде може да избуне пожар. А со примената на НИКС, со НАТО што го работиме, до крајот на идната година ќе имаме тотално дигитализиран систем за кризен менеджмент. Што значи тоа? Во реално време ќе ги следиме сите чинителни системот и тие што треба да интервенираат, каде се и што прават. Значи, тоа е многу голем чекор напред и мислам дека тоа ќе помогне многу. Ние работиме веќе година нешто со спремање на локалната власт за примена на НИКС и сигурно ќе биде примена тоа декември и натаму.
Екстремни временски услови, природни катастрофи во животната средина предизвикани од човечки фактор се меѓу 10 најголеми ризици на глобално ниво според проценките на Светскиот економски форум. Сметате ли дека имаме како држава стратегија за справување со овие проблеми и дека воопшто ги имаме во предвид?
Ние сме иницирале, значи и должност ни е законска да спремаме значи процена на ризик и сите елементи кои одат со тоа. Од друга страна, треба да имаме предвиде работи. А ние сме нова демократија, по 30 години помина од независноста и од смена на системот, сепак тоа е малку за смена на менталитетот на луѓето, било да се граѓаните, било институциите. Значи, треба време да се прилагодиме и да знаеме како да постапиме во новиот систем на демократија. Ние и да имаме стратегии, мислим дека како релативно сиромашна земја не можеме да очекуваме како да кажем најсовремени противпожарни единици, него постепено ќе дојдеме до тоа и за тоа се надевам со напредокот на нашето зачленување во НАТО и во Европска унија ќе добиеме малку помош и кои и досега ја добиваме од нашите пријатели од меѓународната заедница.
Најавено е дека ќе биде инсталирана нова технологија во противпожарните возила за следење со GPS уреди, но во земјава има 220 противпожарни возила, од кои 7 се постари од половина век. Имаме 3 канадери за гасење пожари, според датабазата на Центарот за граѓански комуникации, а од друга страна има критики во јавноста дека функционерите возат нови возила. Зошто според вас вака се поставени приоритетите во земјава?
Тука пак би нагласил дека реално треба да се согледа нашите финансиски можности. Второ, противпожарните единици се под надлежност на локалната самоуправа, уште еднаш ќе повторам. Значи, или да се рецентрализираат, па да биде една команда како што било во времето, или да се дават повеќе средства на локалната самоуправа да може да набави. Тоа оди преку измена на законите, поголем процент на ДДВ-то. Јас сум учествувал 2003-2004 во законите за децентрализација, тогаш и баравме, тоа беше малку етничко врзано, но сепак тоа е интересно сите, да имат повеќе средства единиците на локална самоуправа да можат да инвестират во реновирање на постојечките капацитети кои се во такава состојба, како што рековте. Значи, тука има и треба да има политичка волја, но исто така со ценадевам, уште еднаш да кажам, со подигање на животни стандарди на бруто производот, имаме и средства за да ги модернизираме.
Господине Буджаку, ви благодарам за интервјуто.
Задоволство.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.